Nafarroa Behereko Gaztelu Galduak. Josu Narbarte. Irakurri hemen serie honetako artikulu guztiak. 12. mendea gatazka aroa izan zen Nafarroa Beherean. Luzaroan, tokiko handikien esku egon ondoren lurraldea bi potentzia handiren arteko muga bilakatu zen. Alde batetik, Akitaniako dukerria zegoen Alienor dukesa Enrique bigarrena errege ingelesarekin ezkondu ondoren erresuma boteretsu horren babesean gelditu zena. Haien seme Ricardo lehenengoa Leoi bihotza ezagunak euskaldunen matxinada bati aurre egin behar izan zion 1167an eta horren arira. Garaziko bortuen magalean zegoen Sankti Petri gotorlekua suntxitu zuen. Haren aurriak Dona Zaharreko herrigunean bertan daude eta Kaskomendi izena dute gaur egun. Beste aldetik, Nafarroako erresuma ere lurralde horiek eskuratzeko lehian sartu zen. 1181an Ricardo lehenengoa Berengela printzesa Nafarrarekin ezkondu zen eta dote moduan, Garaziko ibarraren jabetza eman zionaren aita Antxo seigarrena jakitunari. Susana Herreros historialariak ikertu duenez 1186 eta 1204 artean inguruko beste hainbat ibarretako zenbait handiki ere Iruñearen menpera lerratu ziren. Baigorri, Ortzaize, Arberoa, Oztibarre eta Amikuze. Horrela eratu zen Nafarroa Beherea izaera propioa zeukan lurralde gisa. Rocaforteko gazteluaren aurriak. Antxon Arrieta. Lurraldearen kontrola segurtatzeko, Nafarroako erregeek hainbat gaztelu eraiki edo egokitu zituzten 13. eta 14. mendeetan zehar. Nafarroako kontuen ganberaren garai hartako dokumentuetan xe-xe ageri da lan horien guztien berri. Donazaharreko gaztelua suntxituta, Donibane Garazi bilakatu zen eskualdeko gotorleku nagusia, baina ez bakarra. Haren inguruan beste hainbat ageri dira. Mondarrain eta Amaiur urrenez urren Lapurdiko eta Baztango sarbideak zaintzen zituztenak. Amikuze ibarrean Garruze gaur egungo herriko etxea dagoen toki berean. Rokabruna egungo Gaztelarri mendian Gamarte, Garazi eta Oztibarre arteko pasabidearen gainean. Eta Rocaforteko gaztelua Izturitze Arberoaren zaindari. Azken hori du izpide erreportaje honek. Geruzak. Izturitze eta Donamartiri herrien erdibidean dago gaztelu izeneko muinoa, 213 metro. Lurpean gordeta daukan altxorragatik da bereziki ezaguna. Haren barrunbeetan daude Arberoa errekak karearrian zulatuta Izturitzeko, Otxozelaiko eta Herberoako arpeak duela 82.000 urte neandertalek eta gero homo sapiens espezieko gizakiek okupatu zituztenak. Euskal Herri osoko aztarnategi arkeologikorik garrantzitsuenetakoa dira hain zuzen ere. Okupazio horiek erromatar garairaino ere hedatu ziren orduko txanponak eta ontzizatiak agertu baitira. Arpeekin alderatuta, askoz ere arreta apalagoa jaso du muinoaren gailurreko gazteluak. Aipamenik zaharrena 1249koa da, dokumentu zinez interesgarri bat da gainera. 12. mende bukaeran eta 13. hasieran hainbat istilu izan zen Nafarroako eta Ingalaterrako erresumen artean, Nafarroa Beherea nork kontrolatuko. Giroa baretuta, bi aldeek jasandako kalteen zerrenda egin zuten trukean kalte ordainak eskatzeko. Dokumentua 4 hizkuntzatan idatzita dago, latinez, Nafarroako erromantzez, okzitanieraz eta frantsesez. Ricardo Zierbide historialariak itzuli eta aztertu zuen eta beste aipamen batzuen artean honako hau aurkitu zuen. Arnald Sanz de Puntu Ustubil Eper Arnald de Puntu Arriaga Mataron Alalkait del Castillo de Rocafort cum Otropeon. Hots Arnald San Ustubil eta Per Arnald Arriaga Lapurtarrek Rocaforteko gazteluzaina eta beste lagun bat hil zituztela Nafarroako erregeren zerbitzupean zirela. Toponimoak berak erakusten du plazaren izaera estrategikoa, roka eta fortiz gaskoiek osatuta baitago. Arroka edo gotorleku gotorra alegia. Kokapenak azaltzen du neurri handi batean izaera estrategiko hori. Alde batetik, Donamartirin barnazioan bidea zaintzen zuen Arberoa eta Irisarri lotzen zituena handik gero Hortzaizera Naizgarazira joateko. Eta bertatik Ibainetako lepoan zehar Erresumaren bihotzera. Bestetik, Aturriren Aranetik zetozen bideak ere zaintzen zituen urrutira iristen zen ikuspegi zabalari esker. Hala, 1981an Pedro Arnalt Santpeageri da, Rocaforteko gazteluzain ez ezik, baita Naupeziada izeneko dorretxearen zaindari modura ere. Azken hori Nafarroako erregeek eraiki zuten 1283an Aran ibaiaren ertzean Aturritik bertaraino nabigatzen zuten merkatari baionarrei babesa eskaintzeko. Handik urte batzuetara 1312an Bastida hirigune berria fundatu zuten toki berean merkataritza fluxu horiek egonkortzeko. Landarediak hartu ditu Rocaforteko gazteluaren aurriak. Antxon Arrieta. Gauzak horrela ez da harrigarria ondorengo mendeetan koroak etengabeko inbertsioak egin izana Rocafort egoera honean mantentzeko. 1327ko azaroan adibidez Arnalt izeneko obra maisua Nafarroa bereko errege gazteluak bisitatzen aritu zen bi zurginekin batera egin beharreko konponketak ikuskatzeko. Amaiurren hasi zuten ibilbidea handik Mondarrain bisitatu zuten eta, gero, egun bakarrean Rocafort eta Rocabruna. Donibane Garazin akitu zuten lana. 1313koa da beste adibide bat. Urte horretan, Carlos Hirugarrena erregeak Nafarroa Behereko gaztelu guztiak konpontzeko agindua eman zuen Gaskoinia etengabeko gerran murgilduta zegoela ikusita. Rocaforteko gazteluari dagokionez lanak Donostiriko Pedro Etxebertze zurginari egokitu zitzaizkion eta Arberoa osoko herritarrek ordaindu behar izan zituzten. Herri xearen bizkarzioan Rocaforteko gazteluzainen eta haien garnizioen mantenua ere. Gazteluzain horietako hiruren izenak aurki daitezke Iruñeko kontuen ganberako erregistroetan. Joan Sault 1360an. Bertrukat Labritekoa 1379an. Eta Joan Biarnokoa 1384an. Eskualde mailako handikiak ziren guztiak noblezia feudalaren oinordekoak. Nafarroako erregeek haien esku uzten zuten plazaren gobernua Arberoako laborarien errentak eta amarrenak biltzeko eskumenaren truke. Hori guztia iragana da, baina. Rocafort gazteluaren aztarnak ezin dira bertatik bertara bisitatu, gaztelu muño osoa basoz estalita eta naturagune gisa babestuta dagoelako. Urrunetik begira dakioke Arberoako herri bide dotoreetan ibilalditxoa eginda, garai bateko dorrea nolakoa izan ote zitekeen irudikatuz. Jatorrizko dorre biribilaren zati bat oraindik zutik omen denarren interneten edo liburuetan ere nekez aurki daiteke haren irudirik. Orain arteko ikerketa arkeologiko bakarra 1980ko hamarkadan egin zuen Christian Normandek. Dorrearen eta inguruko egituren planoak marraztu ez ezik erdiaroko zenbait objektu ere aurkitu zituen, tartean balezta baten piezak bertan egonkortuta egon zen garnizioak utziak noski eta zeramikazko ontzizatiak. Material berrienek 15. mende inguruko datazioa dutenez orduan gaztelua abandonatuta gelditu zela ondorioztatu dute ikerlariek. Beste Rocaforte bat. Gaztelu horrek badu beste berezitasun bat. Pirinioen bertze aldean aizpa bikia izatea hain zuzen ere. Aragoi ibaiaren ertzeraino joan beharra dago Zangozara. Hiri horren alde zaharra aski ezaguna da, 1122an forua jaso ondoren garatutako urbanismo planifikatuari eta Eliza Erromanikoei esker. Jende gutxiagok daki jatorrizko Zangoza zaharra ibaiaren beste aldean egon zela, gaur egun Rocaforte esaten zaion arren. Herri txikia da, 528 metroko muño baten inguruan egokitua. Tradizioaren arabera, bertan jaio zen Iruñeko lehen erregea, Antso lehenengoa, 865. urte inguruan. Garai hartako iturri arabiarrek Baskunsa izeneko hiria aipatzen dute inguru horretan, Abderraman hirugarrenak 924 suntxitu zukeena. Baina, dirudienez, bizkor berreraiki zuten eta Ixa mende bukaeran Antso bigarrenak bertan bildu zituen bere tropak, Oibar konkistatzera abiatu zenean. Gero, 11. mendean, erresumako tenentzia nagusietakoa bilakatu zen Zangoza zaharra, baina 12. hirigune berria sortzean garrantzia galdu zuen. Muñoaren gailurrean zegokeen gaztelua eta 2023 geroztik arkeologo talde bat indusketak egiten ari da toki horretan Iosu Barragan zuzendari duela. Lanek emaitza harrigarriak eman dituzte dagoeneko, hainbat fasetan eraikitako gotorlekuaren arrastoak agertu dira, baita harresien, kaleen eta hurbiltegien aztarnak ere. Rocaforte izenari dagokionez, 1410 agertzen da lehen aldiz aipatuta. Aitor Pescador historialariak badu hipotesi bat, urte horretan, Nafarroako zuria lehenengoa erreginak bisitatu zuen gotorlekua, eta agian, Nafarroa behereko bere jabetzak gogoratuko zizkion. Ez dago aldaketa erreginak sustatu izanaren froga dokumentalik, baina argi dago izen gaskoi hori ez ziotela eskualdeko laborariek eman gazteluari. Horra izen batek nola lot litzakeen Pirinioen bi aldeetako gazteluak.